Labas vakaras žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir pradedame šios dienos aktualijų apžvalgą. Premjeras Saulius Skvernelis šiandien pareiškė keičiantis tris ministrus – švietimo, kultūros ir aplinkos. Anksčiau jau buvo keisti ne vienu metu, bet irgi trys ministrai – ūkio, žemės ūkio ir teisingumo. Opozicinių konservatorių partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis sako, kad turėtų atsistatydinti ir pats premjeras, o valdančiųjų valstiečių partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad pagrindo keisti visos vyriausybės nėra. Ar vyriausybė ištiko krizė, tai bandysime išsiaiškinti kartu su Mykolo Romerio universiteto docentu politikos apžvalgininku Virgiu Valentinavičiumi. Sveiki.
Labai diena.
Taigi atstatydinti trys ministrai, Jurgita Petrauskinė, Kęstutis Navickas ir Liana Ruokytė Jonson. Prezidentei pastarųjų dviejų atstatydinimo priežastys aiškios nėra, o jums ar aišku, kodėl atstatydinti visi šie ministrai?
Ne, aš sutinku su prezidente. Nu, akivaizdžių priežasčių, kodėl atstatydinti aplinkos ministras ir kultūros ministras nėra. Labai akivaizdu, kad Jurgita Petrauskienė kaip švietimo ministrė yra sukaupusi daug sunkių nuodėmių, pradedant universitetų reformą, kuri iš esmės žlugo, ir baigiant tuo, kas dabar darosi vidurinėse mokyklose. Tarpu yra priekaištų kultūros ministrė, aplinkos ministrui, bet tai nėra pagrindas atsistatydinimui. Nu, sakysim, vien tik švietimo ministrės interesų konfliktas, kai vyro bendrovė uždirba iš ministerijai pavaldžių įmonių, jau vien to užtenka ministrę atsistatydinti, nekalbant apie faktiškai žlungančią visą švietimo politiką. Tuo tarpu nei Ruokytė Jonson, nei aplinkos ministras Navickas tokių sunkių nusižengimų nepadarė. Todėl aš čia sakyčiau, kad Skvernelis nelabai gudriai gudrauja. Norėdamas paversti faktiškai stipriai susikompromitavusią švietimo ministrės patraukimą, vyriausybės pertvarkymą. Kitaip sakant, premjeras nori mus įtikinti, kad trys, šiaip jau visai neblogai dirbę ministrai, bus pakeisti dar geriau dirbančiai ministras. Tai netrodo rimta.
Taip, ir čia kaip tik, vat ką tik 15 min konferencijoje ponas Skirmantas Malinauskas, premjero patarėjas, pasakė, kad nebūtina prisidirbti, kad būtum atleistas, tiesiog Skvernelis mato, kad yra geresnių kandidatų ir gali stiprinti savo komandą, tai kaip tai žiūrėti?
Pirmas dalykas, mes pamatysime, kokie bus tie stipresni kandidatai. Dar šitą dalyką reikia pamatyti, prisimenant, kaip sunkiai rinko ministrus į laisvas vietas šitas premjeras anksčiau. Na, tai čia, taip sakant, labai didelis pažadas, bet vėl. Čia svarstymą, ar verta buvo tuos ministrus atstatydinti, kas juos pakeis, nu jie iš tikrųjų veda nuo pagrindinio klausimo. Pagrindinis klausimas šiandien yra mokytojų streikas. Ir mokytojai labai tiksliai įvardyja pagrindinį sistemos skaudulį, kad taip sakant, biudžeto strategija, ir tai jau ne vien tik švietimo ministrės problema, biudžeto strategija formuojama taip, kad viešasis sektorius negali būti visavertiškai finansuojamas. Ir mokytojai, na, jie šaunuoliai, kad jie, taip sakant, yra pirmieji, bet mes per savaitgalį matėm, kad pažiūro parama reiškiama mokytojams dėstytojų, mokslininkų, profsąjungų konfederacijos gydytojų, ir vis daugiau ir daugiau žmonių jaučiasi, kad mokytojai kovoja ne tik už save, bet ir už juos, streikuojantys mokytojai. Tai šitoj vietoj, matant, kad dabar vat, nuo pusryčių iki po pietų, faktiškai Ramūno Karbauskio ir Sauliaus Skvernelio retorika prieš streikuojančius mokytojus stiprėja. iš ryto buvo galima pagalvot, kad bus bandoma derėtis. Dabar eina Skvernelio pareiškimai, kad su mokytojais derėtis nėra ko, nes jie to nenori. Karbauskio pareiškimai, kad bus faktiškai samdomi streiklaužiai ir kad mokytojai neteisėtai užima ministerijos patalpas. Vadinasi, vietoj problemos sprendimo, taip sakant, toliau gilinama problema, kurią pradėjo gilinti ponia Jurgita Petrauskienė.
Taip, jūs užsiminėte apie finansų problemas ir štai buvęs premjeras konservatorius Andrius Kubilius savo socialiniame tinkle Facebook paskyroje sako, kad galėjo būti atstatydintas ir finansų ministras prastumęs mokesčių sistemos reformą buldozeriu. Yra kvestionuojamas ir kitas ministras, tai socialinės apsaugos ir darbo Linas Kukuraitis, kitaip tariant, na, atrodo, kad ir dėl kitų ministrų kyla klausimo, jums ar kyla?
Na, aš nesutikčiau dėl pono Kukuraičio. Vis dėlto jis pasiekė, kad būtų priimti labai svarbus įstatymai ir, manau, dar turi šansą sutvarkyti tų įstatymų administravimą ir įgyvendinimą. Bet dėl finansų ministro visiškai sutinku, taip sutapo, kad keliose laidose šiandien aš pats sakiau lygiai tą patį, kad vietoj tų dviejų ministrų antras tinkamiausias kandidatas būti atleistas yra finansų ministras. Būtent dėl tos tariamos mokesčių reformos pereitą vasarą, dėl kurios susiaurėjo mokestinė bazė ir biudžetas gauna žymiai mažiau pajamų ir nebegalima išlaikyti ne tik mokytojų, taip sakant, mokytojų mokėti padorių atlyginimų, bet visam viešajam sektoriui.
Taip ir skaičiuojam, kad jau iš viso na, 6 ministrai pakeičiami, jeigu prezidentė patvirtins tuos atleidimus. Ministerijų yra 14 ir kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, vyriausybė turi iš naujo gauti Seimo įgaliojimus. Priešingų atveju vyriausybė turi atsistatydinti tokie teiginiai tvirtinti Lietuvos konstitucijoje. Ar nerizikingą sprendimą priėmė čia Saulius Skvernelis šitaip?
Taip, 101 straipsnis konstitucijos pasako apie daugiau negu pusę ministrų, turint galvoje, kad dar vyriausybė yra planų steigti papildomą ministeriją, tai tas skaičius gali dar padidėti, bet dar reikia atstatydinti mažiausiai du turi būti pakeisti, kad jau vyriausybė būtų...
Na, per dvejus metus atleidžia 6, 2 metai liko.
Ne, čia manau, kad čia neina kalba apie išgyvenimą iki Seimo rinkimų. Skaičiavimas yra, kad to pakaktų iki prezidento rinkimų. Išrinkus prezidentą šiaip ar taip, vyriausybė turės gauti vyriausybės įgaliojimą grąžinami ir jinai turės gauti pasitikėjimą Seime. Ir tada skaičiavimas prasideda iš naujo. Čia yra planas pasiekti laimingai prezidento rinkimus. Ir manau, toksai, čia nėra, taip sakant, švietimo problemų sprendimas, bet yra rinkiminis matymas. Kaip čia su mažiausiais nuostoliais pasiekti prezidento rinkimų kampaniją premjero poste? Kaip jame išsilaikyti ir paskui šokti tiesiai į prezidento rinkimų traukį.
Taip, bet faktas, kad nesitarė Skvernelis su prezidente, ką tai rodo? Ar premjeras čia demonstruoja savo galę, o gal nebūtino buvo tartis?
Premjeras nori parodyti, kad jisai valdo situaciją. Ir tai, kad čia labai žadamas labai griežtos priemonės prieš streikuojančius mokytojus, nu, vos ne represijos jau atrodo toje subręs. Na, tai rodo, kad ponas Skvernelis įsivaizduoja, kad savo jėgą jisai pademonstruos tokiais būdais. Tai aš abejoju, kad visuomenė, taip sakant, tą supras taip, kaip supranta ponas Skvernelis. Nes, iš principo, kalbama tik tais apie, kad politika teisinga, o padarytos kai kurios klaidos, kurias mes pasiruošę taisyti. Tai vėl premjeras neigė esminį dalyką, kad švietimo politika, taip kaip mes ją matėme, tiek universitetų, tiek vidurinių mokyklų tinklo klausimas, jinai iš esmės žlugo. Ir premjeras kategoriškai atsisako tą pripažinti. Na tai aš naudoju vilko, kuris žvejojo eketėj pavyzdį. Jeigu vilkas pasirinko žvejoti eketėj su uodega, tai nėra klaida. Tai yra nemokėjimas žvejoti.
Taip. Na ir ar gali prezidentė netenkinti premjero atstatydinimo? Iš principo, na, jeigu jinai nežino kitų dviejų ministrų atstatydinimo priežasčių, kas tokiu atveju būtų, jeigu jinai netenkintų ministrai, kaip manote, testų tą savo darbą, nors jie atrodo pakankamai, na, prieštaringai priėmė šitą faktą?
Teoriškai negali nepatenkinti ir Skvernelio teikimo. Bet praktiškai man sunku įsivaizduoti, kaip tas būtų galima padaryti, nes Skvernelis pareiškė savo kaip premjero nuomonį. Man šitie ministrai netinka ir aš noriu juos pakeisti. Tai manau, bus daugiau kibirkščių, kai bus renkami nauji kandidatai iš tas pozicijas. Tada vėl gali įsiplėsti labai rimta diskusija apie valstiečių ir Skvernelio siūlomų kandidatų tinkamumą. Ir vėl kažkaip horizonte nesimato tokių švytinčių kandidatų, kurie, sakysim, tą patį švietimo ministerijos postą ateitų ir iškart išspręstų visas problemas.
Na ir kyla kalbos, kad premjeras ruošiasi į prezidentus. Štai opozicinių liberalų partijos pirmininkas Eugenijus Gentvilas sako, kad Skvernelis nori pasitraukti kaip reformatorius ir auka ir pradėti savo rinkimų kampaniją. Ką jūs apie tai galvojate?
Na, aš nemanau, kad čia jau truputį sąmokslo teorija iš premjero pareigų, na, nesitraukiama, taip sakant, su tokiais sudėtingais taktiniais išskaičiavimais. Yra visiškai akivaizdu, kad Skvernelis labai gerai jaučiasi premjero poste ir nori išbūti jame kuo ilgiau. Tai yra akivaizdu. Ir taip sakant, ta pati politika, toksai priešrinkiminis smulkių pinigėlių dalinimas visiems po truputį, kuris ir žlugdo prioritetinį biudžetininkų finansavimą. Na, jinai rodo, kad jisai galvoja apie prezidento postą. Bet dabartinė situacija, vėl, aš manau, kad premjeras ir jo komanda visiškai neįvertina šitų streikuojančių mokytojų kaip tokių. Jie dabar bando sakyti, kad čia jie vykdo politikų užsakymą, kad jie tyčia meluoja, kad jie yra kažkokie agentai, kurie elgiasi neteisėtai ir taip toliau ir taip toliau. Taip sakant, jis abejojo tų streikuojančių mokytojų nuoširdumu. Tai kol premjeras ir jo komanda neigia problemą, kad švietimo sistemoje yra chaosas ir kad ministrė traukiasi todėl, kad demonstravo sisteminę nepagarbą švietimo sistemos darbuotojams, tai jie nieko nepasieks ir konfliktas tik gilės. Ir dabar mokytojai labai gerai parodė, kaip atkreipti visuomenės dėmesį ir manau, kad atsiras artimiausių laikų labai daug norinčių iš kitų biudžetininkų pakartoti mokytojų sėkmę.
Taip, ir ponas Ramūnas Karbauskis, kalbėdamas apie trijų ministrų atstatydinimą, sakė, kad tai buvo komunikacijos trūkumas pas juos, bet jis apskritai, kai vertino kadenciją įpusėjusį Seimą, prieš tai žinių radijui sakė, kad komunikacija įvardijo kaip didžiausia valdančiųjų klaida apskritai, tai kaip jūs manote, ar tikrai labai daug klaidų daro valdantieji komunikacijoje?
Čia jie sutartinai su Ramūnu Karbauskiu tą patį kartuoja, kad reikia komunikuoti geriau. Bet komunikuok nekomunikavęs. Jeigu politika yra žlugusi, jos tiesiog negalima gerai komunikuoti. Ir vėl, tai yra neigimas realios problemos. Čia yra nekomunikacijos problema, bet politinių prioritetų pasirinkimų ir politikos įgyvendinimo problema. Ir švietimo sistemoje jinai atrodė tragiškiausia.
Ar jūs šiandien vyriausybėje esančią situaciją apibūdintumėte kaip krizinę?
Krizės, sakyčiau, dar apie krizę anksti kalbėti, nes vėl, valdančioji dauguma Seime yra pakankamai stipri ir tų skaičių tarytum pakanka tam, kad bent jau išliktų šitą vyriausybę ir šitą daugumą, bet, aišku, kontroversiškus sprendimus ir įstatymus bus priimti bus sunkiau ir sunkiau. Na ir sakyčiau taip, dabar artimiausias išbandymas yra balsavimas dėl biudžeto. Ir jeigu šitas balsavimas dėl biudžeto žlunga, nu, ko greičiausiai, manau, nepaisant visų šitų peripetijų neįvyks, Tai, bet jeigu žlugtų, tada jau galima sakyti taip, vyriausybės krizė nukrito ant mūsų galvų.
Ačiū Jums, tai buvo Mykolo Romerio universiteto docentas, politikos apžvalgininkas Virgis Valentinavičius. Mes esame laida jau kita tema. Jungtinių tautų vadovas šiandien Lenkijoje Katovicuose prasidėjusioje klimato kaitos konferencijoje pareiškė, kad pasaulis kovoje su klimato kaita gerokai nukrypęs nuo kurso. Dvi savaitės truksančioje konferencijoje tikslų nurodoma patvirtinti prieš trejus metus Paryžiuje prisijimtų įsipareigojimų įgyvendinimo planą, skatinti visas pasaulio valstybės juos taikyti visuose ūkio sektoriuose, stiprinti dialogą, bendradarbiavimą ir paramą besivystančioms šalims. Šiuo metu yra aplinkos ministerijos klimato kaitos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas, vadovaujantis ministerijos delegacijoje konferencijoje, Tomas Aukštinaitis. Sveiki.
Labdiena.
Šiuo metu jūs esate ten Katovicuose. Kas ten šiuo metu vyksta?
Taip, šiuo metu esu konferencija, neseniai baigėsi pačių šalių vadovų pasisakymai atidarimo ceremonija ir bendras toksai tikslas, arba, kaip sakoma, žinutė pateikta konferencijos metu buvo tai, kad būtina imtis neatidėliotinų ir greitų veiksmų, siekiant išvengti Paryžiaus susitarimo metu nustatyto 2 laipsnių temperatūrinio tikslo peržengimo, sakoma.
Taip, ir,
na, ir, trumpai.
Ir kas bus aptarta šioje konferencijoje, gal galite plačiau pristatyti?
Tai kaip ir minėjote, pagrindinis tikslas yra patvirtinti išsamę Paryžiaus susitarimo veiksmų programą su konkrečiais įgyvendinamaisiais sprendimais. O tie tokie sprendimai apima tokius momentus, tai yra, jais siekiama užtikrinti šalių pastangų pasidalinimą, mažinant šiltnamio efektą sukeliančias dujas, nes, kaip žinome, išsivysčiusios šalis, kaip sakoma, teikiant ataskaitas, turi truputėlį griežtesnius tikslus, negu kad besivystančios šalis. Kitas vienas toksai momentas būti užtikrinti tarptautinio klimato kaitos finansavimo tikslo vykdymą. Tikriausiai girdėjote, kad yra siekis mobilizuoti po 100 milijardų Jungtinių Amerikos dolerių iki 2025 metų, kad finansuoti klimato kaitos poveikio mažinimo vairius projektus ar mechanizmus. Kitas momentas yra pasirengimas 23 metų bendros pažangos vertinimui, kurio metu bus peržiūrimi šalių šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimai. Su tikslu tikriausiai didinti ambicijas, nes atsižvelgiant į spalio 8 dienos tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos pateiktą ataskaitą, matyti, kad mes jau gerokai artėjame ties užsibrėžto 2 laipsnių temperatūrinio tikslo. Na ir kas dar svarbiausia, yra nustatyti vieningas skaidrumo taisyklės tiek finansavimo, tiek apskaitos, tiek ataskaitų teikimo srityse. Ir taip pat vadinamojo talonojo dialogo metu bus vykdomos šalių konsultacijos dėl bendrų veiksmų pakankamumo Paryžiaus susitarimo įgyvendinimui. Bus vertinamos esamos pastangos ilgalaikiam klimato kaitos švelnimo tikslams pasiekti, kad nebūtų viršėjamas minėtas 2 laipsnių temperatūrinis tikslas. Na, gal taip trumpai iš tikrųjų galėčiau kiek pasakyti.
Taip, ir Jungtinių tautų suburta tarp vyriausybinė klimato kaitos komisija dar spalį pareiškė, kad net jeigu šalis nuosekliai laikysis Paryžiaus susitarimo, iki 2100 metų visuotinė temperatūra pakils 3,2 laipsnio Celsijaus. Tai ką tai reiškia, kad bus įtvirtinta šiame susitarime, iš principo gali būti ir nepakankamai, reikėtų sprendimų dar daugiau?
Taip, judėjimas yra toksai, kad minėtoje 23 metų peržiūros metu įsivertinti, kaip sakoma, nusimti pulsą, kaip mes vykdome tikslus ir galbūt juos didinti, sakoma, atsižvelgiant ateities tokias perspektyvas, liūdnokai nubrėžtas spalio 8 dieną tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaita, tačiau ir net iš šio kopo metu bus vykdomos konsultacijos vadinamo talonojo dialogo metu, kuomet bus kaip sakoma, persižiūrima esami įsipareigojimai šalių, konsultuojamasi dėl jų pakankamumo kaip matome iš minėtos ataskaitos, tikslai yra užsibrėžti tikslai arba indėlis kiekvienos šalies pakol kas dar ir nėra toksai pakankamas. ES mastu iš tikrųjų net Paryžiaus susitarimo metu buvo parodytos nemažos ambicijos siekiant sumažinti šiltnamio išsiskiriančių dujų išmetimus ir tuo pačiu paskatinti kitas šalis prisimti didesnius įsipareigojimus. Na, galbūt bus stengiamasi ir etalonojo dialogo metu skatinti kitas šalis taip pat įvertinti ir galbūt persižiūrėti savo dedamas pastangas iki 20-ųjų metų.
Na, taip ir čia yra tie jau valdžios, taip sakant, sprendimai, kurie bus ten aptariami. O kas yra žmogaus rankose, ką kiekvienas galėtume padaryti, kad prisidėtume prie klimato kaitos sustabdymo?
Na, matote, veiksmų yra daug iš tikrųjų, ką galima pagalvoti apie savo kasdieninį gyvenimą. Galbūt vienas iš tokių ryškiausių momentų, ką mes ir dabar stebime, toks tas pats transporto sektorius ir asmeninės transporto priemonės iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis tiek nacionaliniu lygiu, kadangi išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iš būtent šio sektoriaus kasmet vis didėja. Jeigu, tarkim, pavyzdžiui, mes energetikos sektoriuje sugebėjome tuos išmetimus stabilizuoti ir netgi mažinti, tai na, transporto sektoriuje šie išmetimai nemažėja, sakoma. Tai iš tikrųjų transporto priemonės, jos pasirinkimas tampa vis aktualesnis klausimas ir galbūt reikėtų pagalvoti iš tikrųjų, kokia švaria transporto priemonė mes judame kasdien, kiekvieną dieną, tiek į darbą, tiek iš darbo. Judėjimas iš tikrųjų net ir Europos Sąjungos viduje yra toksai, kad skatinti tą patį elektromobilių vystymasi, didinti jo prieinamumą kiekvienos šalies gyventojam, kad ta technologija jinai kuo greičiau įsiskverbtų ir duoti tą tikimasi efektą mažinant šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
Ačiū Jums, tai buvo aplinkos ministerijos klimato kaitos politikos skyriaus vyriausiasis specialistas, vadovaujantis ministerijos delegacijai Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijoje, kuri šiuo metu vyksta Lenkijoje, Tomas Aukštinaitis. Dėkoju Jums visiems uždėmesi laidai aktualusis interviu. Prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė. Gražaus Jums vakaro su Žinių radiju.